Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։
Եթե լինեին նախապայմաններ, ապա մենք չէինք սկսի այս գործընթացը։
Վարչական դատարանը բավարարեց Հայազգային կոնգրեսի դիմումը թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովի դեմ։
Պարտավորեցնել պատասխանող թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին ընդունելու հայցորի կոմիսի ներկայացված դիմումը։
Գյումրիում բողոքի ակցիային անցկացրել տաքսիների անհատ վարորդները։
Մենք էջ բան չունինք։
Մոլորակ ծրագիր։ Հայաստանի նախագահը մեկնել է Մոսկվա, Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին, Հայիթիում հումանիտար աղետ է։ Այս ամենը, ինչպես նաև հետաքրքիր այլ հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում, հիմա Հասմիկ Սմբատյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով այսօր կարճատև հայցով ժամանել է Մոսկվա։ Ակնկալվում է, որ երկու նախագահները իթիվս այլ հարցերի կքննարկեն նաև հունվարի վերջին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև երկկողմ հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը։ Այս պահին ընթացող հանդիպման մանրամասները մեր մոլորակ ծրագրում։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն կիրակի օրը Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ իր տարածաշրջանային IT նպատակն է նախապատրաստել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև մեջբերում այս շաբաթ կայանալիք հանդիպումը։ Բրատկեն ընդգծել է նաև, որ Միացյալ Նահանգները հաստատակամ են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում առաջընթացի հասնելու ձգտման մեջ։ Ավելի վաղ Ռոբերտ Բրատկեն Երևանում հանդիպել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հայաստանի վարչական դատարան այսօր բավարարել է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պահանջը թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անգործությունը վերացնելու վերաբերյալ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հունվարի 17-ին Երևանում գրանցվել է 3 բալուժգնությամբ երկրաշարժ, էպիկենտրոնը եղել է Գառնի գյուղի մոտ 4 բալուժգնության։ Հայաստանի սեյսմիկ ծառայության հաղորդումով զոհեր և ավերածություններ չկան։ Թեհրանում այսօր սկսվել է դեկտեմբերյան հակակառավարական ցույցերի 5 մասնակիցների նկատմամբ դատավարություն, նրանք ըստ երկրի օրենքների կարող են դատապարտվել մահապատժի։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Իրանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով զոհվեց առնվազն 8 մարդ։ Կիրակի Ուկրաինայում անցկացված նախագահական ընտրություններում նախնական տվյալներով առավել ձայներ ստացած երկու թեկնածուները՝ ընդդիմության առաջնորդ ռուսամետ Վիկտոր Յանուկովիչը և երկրի վարչապետ արևմտամետ Յուլիա Տիմոշենկոն, նախագահի պաշտոնի համար կպայքարեն ընտրությունների երկրորդ փուլում փետրվարի 7-ին։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ձայների 95% հաշվարկի նախնական արդյունքները, որոնց համաձայն թեկնածուներից ոչ մեկին չի հաջողվել ստանալ քվեների ավելի քան 50%-ը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ 30 տարի անազատության մեջ գտնվելուց հետո այսօր թուրքական բանտից ազատ է արձակվել 52-ամյա Մեհմեդ Ալի Աքչանով 1981 թվականի մայիսի 13-ին Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հրազանից կրակեր բացել Հռոմի Հովանես Պողոս II պապի վրա։ 1983 թվականին Հովանես Պողոս II-ը բանտում տեսակցել էր 19 տարվա ազատազրկման դատապարտված Աքչանին և ասել, որ ներում է նրան։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը 3 Անկարայում հանդիպելով Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ ասել է, որ Իսրայելում Թուրքիայի դեսպանի հետ տեղի ունեցած աթորային սկանդալը թյուրիմացություն, սխալմունք է եղել, որ միջադեպը արդեն հետևում է, և այսուհետ դիվանագիտական հարաբերությունները կշարունակվեն դիվանագիտական կանոններով։ Ստամբուլի Լևեն Թաամասում կազմակերպել է հակաիսրայելական հանրահավաք և երթ մինչև Իսրայելի հյուպատոսարանի շենք։ Եվրամիությունը խոստացել է 400 միլիոն եվրոյի արտակարգ օգնություն և վերականգնման աջակցություն հատկացնել հզոր երկրաշարժի ստուժած Հայիթին։ Աղետի գոտի այցելած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Հայիթի երկրաշարժը, որ առնվազն 7000 մարդու կյանք է խլել, որակել է վերջին տասնամյակների ամենալուրջ հումանիտար ճգնաժամերից մեկը։ Ինչպես այսօր հայտնի է դարձել Ազատություն ռադիոկանին, հայ փրկարարների 52 հոգանոց ջոկատը, որ պետք է մեկներ Հայիթի, փրկարարական առաքելություն իրականացնելու չի մեկնել։ Հայ փրկարարների չմեկնելու հանգամանքների մասին տեղեկություն դեռևս չկա։ Ռեժիսոր Ջեյմս Քեմերոնի եռաչափ պատկերով նկարահանած Ավատար ֆիլմը 2 ոսկե գլոբուս է ստացել տարվա լավագույն դրամա և լավագույն ռեժիսորական աշխատանք անվանակարգերում։ Կալիֆոռնիայի Բևերլի Հիլս քաղաքում կիրակի կայացած ոսկե գլոբուս հեղինակավոր մրցանակաբաշխության 67-րդ արարողությունը հերարցակվել է աշխարի 160 երկրներում։ Թուրքմեստանի մայրաքաղաք Աշխաբադի կենտրոնում Մարտին Կապամոնտաժվի երկրի ամենաբարձր հուշարձանը 75 մետր բարձրությամբ եռահարկ պատվանդանի վրա տեղադրված երկրի նախկին նախագահ Սափար Մուրադ Նիազովի 12 մետրանոց ոսկեզոծ արձանը որոշնորիվ հատուկ մեխանիզմի դեմքով դեպի արևն է պտտվում։ Ապամոնտաժման մասին կարգադրությունը այսօր ստորագրել է գործող նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը, փորձելով արմատախիլ անել Նիազովի անձի պաշտամունքը երկրում։ Դուք լսում եք լուրեր, դրանք կազմեց ու ներկայացրեց Հասմիկ Սմբատյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանը կիրակի օրը մեր ռադիոկայանի հյուրներ Աննա Իսրալյանի եւ Աղասի Յանոքյանի հետ զրույցի հիմնական թեման հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն է եւ Ղարաբաղի խնդրի լուծումը։ Լսենք այդ հարցազրույցը։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակում հյուրընկալել ենք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Նրա հետ զրույցը ինձ հետ միասին վարելու է մեր ծառայության Երևանի գրասենյակի ղեկավար Աղասի Յանոքյանը։ Պարոն Նալբանդյան, այս շաբաթ սահմանադրական դատարանը սահմանադրության համապատասխան ճանաչեց Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները, փաստորեն հարթելով ճանապարհը խորհրդարանի կողմից դրանց վավերացման համար։ Արձանագրություններին դեմ հանդես եկող որոշ քաղաքական ուժեր սահմանադրական դատարանի այս որոշումից հետո հայտարարեցին, թե այն ընդունվել է իրեն ճնշման ներքո։ Ինչպես կմեկնաբանեք նման պնդումները։
Եթե որևէ մեկը լավ է զգում այդպիսի բաներ ասելով, թող ասի, բայց իրականությունը նա է, որ անհետետություն է խոսել սահմանադրական դատարանի վրա ճնշումներ գործելու մասին, նախև առաջ։ Իսկ երկրորդը, այն որոշումը, որը ընդունեց սահմանադրական դատարանը, համահունչ է բոլոր այն հայտարարություններին, որը արել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, թե Հայաստանում բազմիցս, թե Սփյուռքում և իր Սփյուռքի ուղևորության ժամանակ, թե հոկտեմբերի 10-ի իր ուղերձում։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների առնչությամբ կանխատեսումներ կան, թե Թուրքիան փորձում է հետաձգել դրանց վավերացումը մինչև 2010-ի ապրիլ կամ գուցե ավելի ուշ։ Դուք նկատում եք նման միտումներ։
Ինչ, դա շատ պարզունակ մոտեցում է։ Չեմ կարծում, որ կարելի է այդպես բաժանել մինչև ապրիլ և ապրիլից հետո, որովհետև վստահ եմ, որ Թուրքիայում էլ են հասկանում, որ 2010 թվականի ապրիլի 24-ը դա աշխարի վերջի ապրիլը չէ։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը CNN Թուրքի եթերում արդեն իսկ պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասել էր, ես մեջբերում եմ, Հայաստանի հետ տարվում է շատ ակտիվ, բայց անձայն դիվանագիտություն, սառեցված խնդիրներ ենք վերհանում, այստեղ գործընթացը հրապարակային անելը կդժվարացնի գործնա, նաև նշել է, այս գործի վրա շատ ջանք է գործադրում Ռուսաստանը, որպես առանցքային երկիր նույնպես գործընթացի մեջ է, խոհանոցում ինչ-որ բաներ պատրաստում են մեջբերման ավարտը։ Պարոն Նալբանդյան, կարող եք հստակեցնել, թե խոսքը հատկապես որ սառեցված խնդիրների մասին է։
Եթե այդ խոսքերի տակ որևէ մեկը ենթադրում է, որ ինչ որ դավեր են նյութում մեր մեջքի հետևից, ապա միանշանակ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի իշխանությունները ժողովրդի թիկունքում ոչ մի դավի չեն տրվի, ոչ անձայն, ոչ էլ ձայնավոր, և մենք ասում ենք այն, ինչ որ կա, այս պրոցեսի սկզբից մինչև հիմա եղել է այսպես, և այսուհետ նույնպես լինելու է այդպես։ Թուրքիայի ղեկավարության հետ մենք քննարկել ենք միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը, և որևէ խնդիր, այլ խնդիր օրակարգում չկա։
Դեկտեմբերի 21-ին իր ելույթում Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը հայտարարեց, ես մեջբերում եմ նրա ելույթից, իշխանությունները մերկ հավաստիացումներ են տալիս, թե ցեղասպանության հարցը քննության առարկա չէ։ Եթե այդպես է, ինչ պատմական հարցերի հստակեցման համար էր անհրաժեշտ միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ քննության նյութ դարձնել արխիվները, ում էի խափում, ես մեջբերում եմ էլի պարոն Մարկարյանի խոսքից, միջազգային հանրությանը, Թուրքիային, թե սեփական ժողովրդին, և ինչու այս ընթացքում հակառակ Թուրքիայի ակտիվ դերակատարության դուք հրաժարվեցիք նվազագույն աջակցություն ցուցաբերել ցեղասպանության հարցի միջազգային, մասնավորապես ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից ընդունման ճիքերին։ Պարոն Նալբանդյան, ինչ կպատասխանեիք այս հարցադրումներին։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ բազմիցս հայտարարել է այս հարցի վերաբերյալ, և նույնը արտաքին գործերի նախարարը, և անգամ ես այդ հայտարարությունը արել եմ թուրք լրագրողի հարցին ի պատասխան, հարյուրավոր լրագրողների ներկայությամբ Ստամբուլում, երբ ես ասեցի, որ Հայաստանը երբևէ հարցականի տակ չի դնի իրողությունը ցեղասպանության և նաև միջազգային ճանաչման կարևորությունը։ Կարծեմ, որ այս հայտարարությունները ինչ պատճառով վրիպել են ուշադրությունից ոմանց, և նաև ասեմ, որ վրիպել են միգուցե նաև ուշադրությունից այն հայտարարությունը, որը արվել էր ենթահանձնաժողովի մասին, որը զբաղվելու է երկու ժողովրդների միջև փող ըմբռման, փող վստահության, վերականգնման հարցով, և կարծեմ վրիպել է նաև այն հայտարարությունը, որ ես արել էի կոնգրեսում ջիքերի վերաբերյալ հայոց ցեղասպանության ճանաչման։
Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ արտաքին քաղաքականության առանցքեր հռչակված ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած հայ-թուրքական մերձեցումը որոշակիորեն շրջադարձ է այդ քաղաքականությունից, որն է նման կտրուկ փոփոխության պատճառը, չէ՞ որ ըստ էության նույն արտաքին քաղաքական թիմն է աշխատում երկու նախագահների օրոքել։
Որպես արտաքին գործերի նախարար ես կարող եմ ասել, որ որևէ շրջադարձ կամ փոփոխություն ես չեմ տեսնում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ասում է, որ երբևէ Հայաստանը հարցականի տակ չի դրել և չի դնի ոչ ցեղասպանության իրողությունը, ոչ էլ միջազգային ճանաչման կարևորությունը, ապա ակնհայտ է, որ որևէ փոփոխություն չկա։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը իր ամփոփիչ ասուլիսում հայտարարեց, մեջբերում եմ, եթե Թուրքիան ողջամիտ ժամկետում առանց որևէ նախապայմանի չվավերացնի արձանագրությունները, մենք կփորձենք մեր քայլը կատարել։ Կարող եք բացել փակագծերը, որ քայլի մասին է խոսքը, արդյոք հնարավոր է, որ Հայաստանը դուրս գա բանակցային այս գործընթացից։
Եթե հավատայինք այն ընդդիմախոսներին, արձանագրությունների վերաբերյալ արտահայտված իրենց հայտարարություններին, ապա Թուրքիան վաղուց վազելով պետք է վավերացներ այս արձանագրությունները։ Մեկ բանը ակնհայտ է, որ մենք սկսել ենք այս բանակցությունները փոխմբռմամբ և վարել ենք այս բանակցությունները և եկել ենք համաձայնությունների, որ այս գործընթացը վարվում է առանց նախապայմանների։ Եթե լինեին նախապայմաններ, ապա մենք չէինք սկսի այս գործընթացը, եթե լինեին նախապայմաններ, մենք չէինք վարի այս գործընթացը և չէինք գա պայմանավորվածությունների, եթե լինեին նախապայմաններ։ Գիտեք, երբ որ այսօր Թուրքիայի վարչապետն էլ ասում է արձանագրություններում նախապայմաններ չկա, բայց հանկարծակի նաև ասում է, գիտեք, ինչ որ վարագույրի հետևում, չգիտեմ, սեղանի տակ, մեջքի հետևը կարող է պատահել ինչ որ նախապայմաններ լինեն, դրան լավագույն պատասխանն են տալիս վերջերս Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը, դրան իրենց պատասխանն էին տվել նաև Միացյալ Նահանգներում բարձրագույն ղեկավարությունը, Միացյալ Նահանգների։ Իրենց պատասխանն էին տվել նաև Ֆրանսիայում, այսինքն մոտեցումը ակնհայտ բոլոր երկրների նույնն է։ Բոլոր միջազգային հանրությունը սպասում է, որ Թուրքիան և Հայաստանը պետք է արագորեն վավերացնեն առանց նախապայմանների այս արձանագրությունները։ Եվ մենք վերցրել ենք պարտավորություններ և հայտարարել ենք դրա մասին օգոստոսի 31-ին, որ մենք պարտավորվում ենք անել հնարավորինը, որ շուտապույտ այս արձանագրությունները վավերացնենք և կյանքի կոչենք։ Եթե կողմերից մեկը արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում, ձգձգում է, ուրեմն նշանակում է, վերցնում է իր վրա պատասխանատվությունը այս գործընթացի ձախողման։ Գիտեք, որ բավական հեղինակավոր փորձագետներից մեկը այս հարցերի շուրջ կարծիք էր հայտնել, որ Հայաստանը, և այդ ասել էր դեռ այս արձանագրությունի ստորագրումից առաջ, ասել էր, որ բոլոր դեպքում Հայաստանը win-win, այսինքն հաղթող է։ Ես կասեի, որ այսպես, եթե իհարկե Թուրքիան հետ քայլ անի, ապա այս կլինի ոչ թե միայն խախտում պայմանավորվածությունների Հայաստանի հետ, այլ ակնհայտ կլինի այն, որ չի հարգում միջազգային հանրության կարծիքը ամբողջ հետևանքներով և առաջի հերթին վստահության առավել կորստի և համապատասխան այլ հետևանքներով։ Իսկ Հայաստանը, չասենք win, բայց չի կորցնի որևէ մի բան, ինչ որ մենք ունեինք այս գործընթացից առաջ։
Այս թեմայի շուրջ վերջին հարցը մեր զրույցի երկրորդ հատվածում մենք անդրադառնանք արդեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող հարցադրումներին, իսկ մինչ այդ մի քիչ առաջ նայելով, պարոն Ալմազյան, հայ-թուրքական սահմանների բացմանն ընդառաջ ինչ հնարավոր ռիսկային սցենարներ կարող են դրսևորվել և ինչ պետք է անի մեր պետությունը այդ ռիսկերը զսպելու, կառավարելու համար։
Այն ինչ որ անում է որևէ երկիր այլ պետությունների հետ իր հարաբերություններում, մաքսային, հարկային, անվտանգության, օրենսդրական, տնտեսական, այլ լծակների միջոցով։
Խոսքը փոխանցում եմ գործընկերոջը Սաղասի Յանուկյանին։
Շնորհակալություն, Աննա։ Պարոն Ալբանդյան, քննեցեք ձեր մեկնաբանությունը այն ռազմաշունչ հայտարարությունների առթով, որով 2010 թվականի ամանորյա ուղարձում հանդես եկավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մասնավորապես պնդելով, մեջբերում եմ անում, այսօր մեր բանակը ընդունակ է կատարել բոլոր առաջադրված խնդիրները, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հողերն ազատագրենք օկուպացիայից, մեր ռազմական ներուժը աճում է օր-օրի և շարունակելու է աճել։ 2010-ին այդ նպատակների ապահովման համար նախատեսված են լրացուցիչ մեծ միջոցներ։
Նման հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ 2010 թվականին էլ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալ փոխզիջումների, և որ Ադրբեջանը մնում է սպառնալիք Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության։ Գիտեք, չեմ կարծում, որ որևէ մեկին կարող է հաճելի լինել, որ քո երկիրը կոչում են սպառնալիքի չեմպիոն։ Իսկ գիտեք, որ վերջերս հեղինակավոր փորձագետներից մեկ հենց այդպես էլ կոչեց Ադրբեջանը։ Կարծեմ, որ Հեյդար Ալիևն և Էլչիբեյն այդ կարծիքը ունեին, երբ որ սկսում էին ագրեսիան Ղարաբաղի դեմ, և կարծում էին, որ ադրբեջանական բանակը այնքան հզոր է, որ կիրականացնի բոլոր այն խնդիրները, որոնք իրենք դրել էին բանակի առջև։ Հետևանքները հայտնի են։ Բոլոր դեպքում չեմ կարծում, որ այդ հայտարարությունները, այդպիսի սպառնալիքները կարող են որևէ տպավորություն գործել կամ վախեցնել Հայաստանին կամ Արցախին։ Թե որևէ երկրի նախագահ ինչ է մտածում ասել իր ամանորյա ուղերձում իր ժողովրդին ոգևորելու կամ տրամադրությունը բարձրացնելու կամ տպավորելու համար, դա արդեն ուրիշ ոլորտից է, որը ես չէի ցանկանա մեկնաբանել։
Եվս մի մեջբերում Իլհամ Ալիևի ուղերձից, նա ասել էր, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բանակցությունների թեմա չէ, չի եղել և երբեք չի լինելու։ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի դառնալու անկախ պետություն, առանց Ադրբեջանի համաձայնության դա անհնար է, իսկ Ադրբեջանը երբեք չի կարող իր համաձայնությունը տալ դրան։ Նա նաև նշել է, միջազգային ամբողջ շահառությունը և այդ հարցով անմիջականորեն զբաղվող կողմերը արդեն ցույց են տալիս իրենց կամքը, թե ինչ ուղիներով է լուծվելու հիմնախնդիրը։ Այսինքն, հարցը պետք է լուծվի միջազգային իրավունքի հիման վրա, երկրների տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Իրականությանը համապատասխանում են այս պնդումները բանակցությունների բովանդակության, նաև միջազգային հանրության դիրքորոշման վերաբերյալ։
Գիտեք ինչ, միջնորդների մոտեցումների մասին ադրբեջանական երևակայությունները լսելու փոխարեն պետք է հետևել, թե ինչ են ասում հենց միջնորդ երկրները։ Իսկ ինչ են ասում միջնորդ երկրները, այն ինչ որ ասում է Հայաստանը, որ Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պետք է լուծվի միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի հիման վրա, և հատկապես ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման, ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա։ Եվ դրա մասին է ասում նաև այն հայտարարությունը, որը ընդունվել էր վերջերս Աթենքում 56 ԵԱԿ-ի անդամ երկրների կողմից, որտեղ հենց այս սկզբունքների մասին է խոսքը գնում։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է կանխորոշել արդեն բանակցությունների և այս գործընթացի արդյունքը, այսինքն Ղարաբաղի ինքնորոշման, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց։ Իսկ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է որոշի հենց Արցախի ժողովուրդը։ Դրա մասին է ասված նաև Լակվիլայի հայտարարությունից հետո, գիտեք, որ Լակվիլայում երանախագահ երկրների ղեկավարները հայտարարություն արեցին, և դրանից անմիջապես հետո հրապարակվեցին մադրիդյան սկզբունքների որոշ մանրամասներ։ Եվ այնտեղ էլ հենց ասված է դրա մասին, հակառակ նրան, ինչ է պնդում Բաքուն, այնտեղ ասված է, որ Ղարաբաղի կարգավորման բանալին գտնվում է Ղարաբաղի Արցախի ժողովրդի ձեռքում։ Վերջի շրջանին երբևէ երանախագահները որևէ հայտարարություն չեն արել, որտեղ նշեն միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքը և չնշեն ինքնորոշման սկզբունքը։ Դա արդյոք համապատասխանում է նրան, ինչ են պնդում ադրբեջանցիք։ Իհարկե ոչ։
Պարոն Ալբանդյան, մի պնդում, որ արվում է ընդդիմության կողմից Աթենքյան ուրեմն փաստաթղթի վերաբերյալ, նրանք պնդում են, թե առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը մի փաստաթղթի տակ է ստորագրել, որում առաջին անգամ պաշտոնապես իր համաձայնությունն է տալիս, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այսպիսով Հայաստանը համաձայնել է Ղարաբաղի խնդրի մի կարգավորման, որով փակվում է Լեռնային Ղարաբաղի երբևէ միջազգայինորեն ճանաչված անկախ երկիր դառնալու հեռանկարը։
Գիտեք, այս կամ այն փաստաթղթի մասին խոսելիս տպավորություն է ստեղծվում, որ տարբեր փաստաթղթերի մասին ենք մենք խոսում։ Մեկ-մեկ մեկնաբանություններ են լսում փաստաթղթերի մասին, և տպավորություն է ստեղծվում, որ փաստաթղթերը կամ չեն կարդացել, կամ ուշադիր չեն կարդացել, կամ էլ կարդացել են և միտումնավոր փորձում են այլ միտք, այլ բովանդակություն հաղորդել այդ փաստաթղթերին։ Գիտեք, ասում են հակափաստարկ, ինչ հակափաստարկ կարելի է տալ պնդողներին, որ մածունը սև է։ Միգուցե իրենց սկսենք բացատրել, թե մածունի պատրաստման տեխնոլոգիայի մասին։ Իհարկե, կան փաստարկներ, կան հակափաստարկներ, բայց նաև կա օբյեկտիվ իրողություն։ Աթենքում առաջի անգամ ԵԱԿ 56 երկրների կողմից իրենց հայտարարության մեջ ամրագրվեց մի սկզբունք, որը նախկինում չէր եղել։ Դա ինքնորոշման սկզբունքը։ Եթե մենք նայենք Աթենքում ընդունված հայտարարությունը, եթե մենք նայենք Հելսինկիում ընդունված հայտարարությունը, եթե դուք վերցնեք նախորդ բոլոր հայտարարությունները, իրար կողք դնեք, համեմատեք, ապա կարծեմ մեկնաբանության կամ ինչ-որ հակապաստարկ բերելու կարիք չլինի։ Սա առաջին անգամ է, որ ինքնորոշման իրավունքի մասին գրանցվեց այսպիսի հայտարարության մեջ, և որի տակ կա նաև Ադրբեջանի անունը։ Եթե մինչև այդ Ադրբեջանը խուսափում էր օգտագործել կամ որևէ ձևով թույլ տալ, որ որևէ մի փաստաթղթի մեջ նշված լինի ինքնորոշման իրավունքը, և ինքը ստորագրած լինի այդ փաստաթղթի տակ, ապա այստեղ եղավ։ Եվ մեկ բան էլ ասեմ, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կապ չունի Ղարաբաղի ինքնորոշման հետ։ Ղարաբաղի ինքնորոշման այս գործընթացը սկսվել է այն ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը դեռ անկախ պետություն չէր, խորթային Ադրբեջանը անկախ պետություն չէր։ Եվ ձեզ հիշեցնեմ, որ 99 թվականին Եվրախորհրդարանը ընդունեց մի հայտարարություն, որտեղ ասվում էր փաստորեն այն, որ Ադրբեջանը անկախացել է այնպես, ինչպես որ անկախացել է Ղարաբաղը, նույն հռչակագրով, նույն ձևով։
Հանրագումարի բերելով 2009 թվականը, երբ եղան բազմաթիվ երկկողմ հանդիպումներ, թե նախագահների, թե արտգործնախարարների մակարդակով, ըստ էության էական առաջընթաց գրանցվեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում, թե ոչ, և կանխատեսումներ կան, որ 2010 թվականին միջազգային հանրության կողմից փորձ կարվի ակտիվացնել, ու մասնավորապես ուրեմն Ստեփան Ակերտոն, Ռոբերտ Պրատկեն էր հայտարել, որ Ամերիկայի անունից ինքը խոստանում է, որ կակտիվացնեն այդ պրոցեսը։
Ես չգիտեմ Պրատկինին ինչ է հայտարել Ստեփան Ակերտում, բայց ես իր հետ հանդիպել եմ այստեղ Երևանում, և գիտեմ իր մոտեցումները, որը համընկնում մեր մոտեցումների հետ։ 2009 թվականը բավական ինտենսիվ, ակտիվ գործընթացի տարի է եղել, և կարևորն այն է, որ պահպանենք այդ դրական դինամիկան։ Արհեստական արագացում հաղորդելը որևէ ինչ-որ իմաստ ես չեմ տեսնում դրա մեջ, և կարծեմ բոլորն էլ դա հիսում են։ Իհարկե որոշ դրական տեղաշարժ կողմերի դիրքորոշումների մոտեցման հարցում նկատվեց անցյալ տարի, բայց դա բավարար չեղավ, որ բեկումնային այսպիսի ինչ-որ մի բան արձանագրել։ Եթե մենք հնարավորություն ունենանք պահպանել այն դրական դինամիկան, որը եղել է 2009 թվականին, ապա հնարավոր կլինի մոտեցնել հիմնախնդրի կարգավորման հեռանկարը։
Եվս մեկ կանխատեսում, ասում եթե Ղարաբաղյան հարցում արմատական որոշումները, ասենք Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության գոտու հարցի վերաբերյալ, Հայաստանում կհանգեցնի ներքաղաքական իրավիճակի կտրուկ սրման։ Դուք հնարավոր համարում եք այսպիսի զարգացումները։
Չեմ համարում, որովհետև այդ ձեր մեջբերումը ենթադրում է, որ Հայաստանը պետք է գնա ինչ-որ քայլերի, որոնք չեն համապատասխանելու մեր ազգային շահերին, չեն համապատասխանելու Ղարաբաղի ժողովրդի շահերին, իսկ դա հնարավոր չէ։ Եթե դա հնարավոր չէ, ուրեմն ես չեմ էլ տեսնում որևէ ինչ-որ այդ տեսակի զարգացումներ։
Հանդիմության գնահատականներն այևս մեկ գնահատական է անընդհատ հնչեցնում, թե Լեռնային Ղարաբաղի և հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում զիջողական կեցվածքի միակ բացատրությունը Հայաստանի ոչ լեգիտիմ իշխանությունների խոցելիությունն է, ինչը այս իշխանությունները փորձում են փոխհատուցել միջազգային հանրության հետ անհարկի զիջումներով, անհարկի գործարքներով։ Ինչքանով է հիմնավոր այս գնահատականը։
Գիտեք ինչ, չեմ կարծում, որ թե հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում, թե Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված որևէ զիջումների ենք մենք գնում, որոնք չեն համապատասխանել մեր ազգային շահերին կամ Արցախի ժողովրդի շահերին, ուրեմն կարծում եմ հենց այդ հարցադրումն է ոչ լեգիտիմ։
Ղարաբաղի իշխանությունները անընդհատ կրկնում են, որ որևէ լուծում, որ ստացվել է առանց Ղարաբաղի մասնակցության, ինձ համար անընդունելի է։ Մինչև այժմ Հայաստանն էր ներկայացնում Ղարաբաղի տեսակետը։ Նպատակ կա Լեռնային Ղարաբաղին վերադարձնելու բանակցությունների սեղանի շուրջ, և ինչ լծակներ ունենք դրա համար։
Ես կարծում եմ, որ հենց Լեռնային Ղարաբաղի բացակայությունը բանակցությունների սեղանից, չնայած ոչ անուղակի ձևով Լեռնային Ղարաբաղը միշտ մասնակցում է բանակցություններին, հենց Բրատկի այցելությունը հիմա Ղարաբաղ, և երբ որ գալիս են համանախագահները, միշտ էլ այցելում են Ղարաբաղ և տեղեկացնում են բանակցություններից, նաև Ղարաբաղի կարծիքին են ծանոթանում, բայց առանց ուղակի մասնակցության Ղարաբաղի անհնար է լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Եվ եթե որևէ մեկը պնդում է, որ ինչ-որ ձգձգումներ կան Ղարաբաղի հարցի կարգավորման մեջ, ձգձգումների պատճառներից ամենակարևորագույնը հենց Ղարաբաղի բանակցությունների մասնակցության բացակայությունն է, և նաև կարգավիճակի լուծման հարցը, դա Ղարաբաղի ժողովրդի որոշման հարցն է։ Եվ ինչ կան հնարավոր է շուտ Ղարաբաղը մասնակցի այս բանակցություններին, այնքան ավելի դա հնարավորությունները կմեծացնի կարգավորման հեռանկարների
համար։ Եվ դրա վերաբերյալ չկա որևէ հանդիպում, որը կայանում է երանախագահների հետ, որ մենք այս հարցը չբարձրացնենք։
Պարոն Ալվանյան, ձեր հասցեին քննադատության պակաս չկա, ինչպես եք վերաբերվում հնչող քննադատությանը։
Գիտեք, եթե քննադատությունը արդար է, ինչքան էլ որ դառը լինի, պետք է որ ծրոսմի նկատի առնես։ Բայց եթե որ քննադատությունը անհետեցություն է, ուրեմն փորձում ես ուշադրություն չդարձնել։ Ընդհանրապես հաճախակի քննադատությունն էլ ունի իր ակունքը։ Եթե տեսնում ես, որտեղից է սնվում, որ ակունքից է սնվում այդ քննադատությունը, ապա գիտես, թե ինչպես եւ վերաբերվես այդ քննադատությանը։
Եվ վերջին հարցը. Հայաստանի միջազգային հեղինակության առումով ինչ եք կարծում, հետագա զարգացումները կարող են լավատեսություն ներշնչել, թե հակառակը։
Ընդհանրապես ասում են, որ պեսիմիստը դա լավ տեղեկացված օպտիմիստն է։ Ես չեմ կարող ասել, որ ես վատ տեղեկացված եմ այս հարցերի շուրջ, բայց հորետես չեմ դարել, ես լավատես։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնենք, որ այսօր Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակում հյուրընկալել ենք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, հաղորդումը վարեցին Աննա Իսրայելյանը և Աղասի Ենոքյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեր ռադիոկայանի հյուրներ կիրակի օրը, երեկ մենք հերարցակել էինք այս հարցազրույցը ամբողջությամբ, այսօր հերարցակվեց փոքրինչ կրճատված տարբերակը, հարցազրույցը ամբողջությամբ տեղադրված է ինտերնետային մեր էջում, այն նաև նկարահանվել է, դուք կարող եք դիտել նաև տեսագրությունը, ինտերնետում մեր հասցենը ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Այսօր վարչական դատարանը բավարարել է ընդդիմադիրների բողոք դիմումը։ Հայ ազգային կոնգրեսը դիմել էր դատարան բողոք ներկայացնելով թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովի դեմ։ Հունվարի 10-ին թիվ 10 ընտրատարածքում ընտրություն անցկացվեց, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական տվյալներով պարտվեց, հաղթող ճանաչվեց Արա Սիմոնյանը։ Բայց ընդդիմությունը հունվարի 14-ին դիմում էր ներկայացրել հանձնաժողովին, պահանջելով անվավեր ճանաչել թիվ 10 ընտրատարածքում անցկացված ընտրությունների արդյունքները։ Հանձնաժողովը այս դիմումը չընդունեց, չնայած ընտրությունների ամփոփման ժամկետը լրանում էր հաջորդ օրը, հունվարի 15-ին, և մինչև այդ օրը կարելի էր դիմում բողոքներ ներկայացնել, բայց հանձնաժողովը գործը փակված էր համարել, ընտրությունները կայացած, և որոշում էր ընդունել, որ Արա Սիմոնյանը պատգամավոր է։ Ընդդիմությունը դիմել էր դատարան։ Հիմա ներկայացնենք դատարանի որոշումը և նաև մեկնաբանություններ, արձագանքներ, թե ինչ կլինի դրանից հետո։ Ասենք, թե հանձնաժողովը բացեց դուռը և դիմումը ընդունեց։ Արդյոք դիմումի քննարկումը հետևանք կթողնի պատգամավորական մանդատի վրա։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Վարչական դատարանն այսօր բավարարեց Նիկոլ Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցիչների հայցը թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անգործությունը վերացնելու վերաբերյալ։ Դատարանը հանձնաժողովին պարտավորեցրեց ընդունել պատվական Հովակիմյանի դիմումը, որով ընդդիմությունը հանձնաժողովից պահանջում է քննարկել ընտրախախտումների, ընտրությունների օրը կատարված բռնությունների վերաբերյալ իրենց կողմից ներկայացվող փաստական նյութերն ու արձանագրությունները և անվավեր ճանաչել հունվարի 10-ին կայացած ընտրությունները։ Եթե հանձնաժողովը չկատարի դիմումը քննության առնելու վերաբերյալ դատարանի վճիռը, ապա
կամավին չկատարի ու դեպքում վճիռը կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով պարտապանի հաշվին։
Հիշեցնեմ, ընտրությունների արդյունքն ամփոփելու ժամկետը լրանում էր հունվարի 15-ին ժամը 14-ին, և մինչ այդ պահ հանդիմությունն իրավունք ուներ դիմում ներկայացնել, սակայն հանձնաժողովը արդեն հունվարի 14-ի կեսօրին որոշում կայացրեց Արա Սիմոնյանին պատգամավոր գրանցելու մասին և նույն օրը ավելի ուշ հրաժարվեց ընդունել պատվական Հովակիմյանի ներկայացրած դիմումը։ Հիմնավորումն այն էր, որ դիմումը վերվում է հանձնաժողովի կողմից որոշում կայացնելուց հետո, թեև ըստ ընտրական օրենսգրքի հանձնաժողովը դիմումի ընդունումը մերժելու իրավական հիմքեր չուներ։ Ուստի ընտրատարածքային հանձնաժողովին մեղադրելով անգործություն ցուցաբերելու մեջ ընդդիմությունը ուրբաթորը դիմեց վարչական դատարան եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Իդեպ այսօր ժամը 10-ին մեկնարկած եւ ժամը 15-ին ավարտված արագացված դատակնությունը պատասխանող կողմը ներկա չէր։ Դատարանին ներկայացրած գրավոր դիմումում թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը խնդրել էր հայցը քննել իրենց բացակայությամբ, հայտնելով, որ հայցը ընդունում է ամբողջությամբ եւ հայցի դեմ չի առարկում։ Դատարանում Նիկոլ Փաշինյանի եւ պատվական Հովագիմյանի լիազոր ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Հովսեփյանը մեզ այդ ծրույցում կարծիք հայտնեց, որ հանձնաժողովն այսպիսով ընդունել է անգործություն ցուցաբերելու փաստը, իսկ դա հիմք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար Արա Սիմոնյանի գրանցումը չեղյալ համարելու։
Այսինքն ստացվում է, որ նրանք ընդունեցին, որ պատվական Հովագիմյանի կողմից դիմումը չընդունելով դրսևորել են անգործություն, խախտել են օրենքը, հետեւաբար թե արձանագրությունն է ընդունվել օրենքի խախտմամբ, իսկ օրենքի խախտմամբ ընդունված արձանագրության հիման վրա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից թեկնածուին գրանցելը արդեն իսկ օրենքի խախտում է։ Սա վկայում է այն մասին, որ գրանցումը արդեն ուղղակի չեղյալ պետք է ճանաչվի։
Թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը մեզ տեղեկացրեց, որ հանձնաժողովը պատրաստ է դիմումը ընդունել, հնգորյա ժամկետում քննարկել եւ պատասխան տալ։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ընտրությունների արդյունքի վրա ազդող փաստեր հայտնաբերելու դեպքում հանձնաժողովը հնարավորություն ունի արդյոք չեղյալ ճանաչել Արա Սիմոնյանին պատգամավոր գրանցելու վերաբերյալ իր իսկ կայացրած որոշումը,
չեմ ուզում ենթադրություններ անեմ, որտեղ դիմումները կլինեն, հետո կոնկրետ կխոսենք դիմումների մասին։ Ոչինչ, մենք որոշումը արդեն կայացրել ենք, պիտի դիմեն իրենք համապատասխան տեղ։ Իսկ եթե վերաբերում ասենք հանձնաժողովի գործողություններին, որը կարող ենք կկատարել, կկատարենք։ Իսկ եթե արդյունքների մասին կդիմեմ համալադրական դատարան։
Այսինքն դուք չեք կարող այլևս բեկանել։
Ես չեմ ուզում գուշակելով խոսել։ Թող դիմումները բերեն, հստակ դիմումների մասին կխոսենք, հանձնաժողովը կքննարկի, պատասխան կտա։
Նմանատիպ պատասխան ստացանք նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Տաթև Օհանյանից։ Նրա հիմնավորմամբ այս իրավիճակում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է միայն հորդորել, որպիսի Փաշինյանի վստահված անձինք դիմումը ներկայացնեն հանձնաժողով, հանձնաժողովն էլ ընթացք տա օրենքով սահմանված կարգով։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատգամավորի գրանցման վերաբերյալ արդեն իսկ ընդունված որոշումը չեղյալ ճանաչելու հնարավորությանը,
երբ որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը արդեն որոշում է կայացնում ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ, այն կարող է միայն մեկանվել, այո, սահմանադրական դատարանին դիմելով։
Ընդդիմությունը ընտրատարածքային հանձնաժողովից մեծ սպասելիքներ չունի, այնուհանդերձ կոնգրեսի ներկայացուցիչները վարչական դատարանի այսօրվա որոշումը սահմանադրական դատարանում ընտրությունների օրինականությունը վիճարկելու լուրջ հիմքերից մեկն են համարում։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերի պատասխանատուներից Արմեն Խաչատրյանը, մինչև 5 շաբթի հայց կներկայացնեն սահմանադրական դատարան։ Կոնգրեսը իր հայցադիմումում վկայակոչում է նաև քվյարկության օրը սխալ նշանակելու փաստը, քարոզարշավի ընթացքում տեկնացուների միջև անհավասար պայմաններն ու խոչընդոտները եւ վերջապես քվյարկության ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպերը։
Ասած նրանից, որ տերորի են ենթարկել ընտրողին, որ չմտնի հանգարտ ընտրական տեղանոց, մենք արդեն դեպքեր գիտենք, երբ որ փողոց են փակել ու ֆիլտրել են, թե ով է գնալու ընտրության։ Այսինքն քաղաքացին, եթե ինչ-որ մեկ ուզենար գնալ ու տեսներ այդ սափրագլուխներին փողոցը փակած, դա վախենար գնալ։ Այսինքն այստեղ հերոսություն է դառնում գնալ ընտրելը։ Սրանցից սկսած մինչև ասենք բազմաթիվ են եղել դեպքեր վստահված անձանց դիտորդների, լրագրողներին ծեծի ենթարկելու, ահաբեկել արդեն պուճուր բան է դարձել, արդեն անցել են կոնկրետ մարմնական վնասվածքներ պատճառելու, ծեծելու։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում աշխատող տաքսիների անհատ վարորդները այսօր բողոքի ակցիա են արել։ Նրանց խնդիրները նույնն են, ինչ Երևանում եւ Հայաստանի մյուս բնակավայրերում։ Տաքսիների վարորդները համաձայն չեն կառավարության որոշումների հետ եւ դրանք անընդունելի են համարում։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Տաքսոանաց 4000 գյումրեցի վարորդներ Վաղարավոտյան հավաքվել էին Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում որոշելու, թե իրենց բողոքի ձայնը ինչպես են տեղ հասցնելու։ Տարածքում ոչ ոստիկան կար, ոչ որևէ պաշտոնյա, միայն ազգային անվտանգության աշխատակիցներն էին։ Երբ մեքենաները նախ շարժվեցին դեպի քաղաքապետարան, ապա մարզպետարան, ոստիկանները հայտնվեցին ու փորձեցին խանգարել մեքենաների երթը, որը սակայն չհաջողվեց։ Իսկ մարզպետարանում վերջիններից միացան նաև կարմիր բերետավորները։ Այս անգամ վարորդները հիմնավոր փաստարկներ ներկայացնելով դիմում բողոք էին կազմել ուղված երկրեղեկավարներին, տեղական իշխանություններին, որով պահանջում են Չեղյալ հայտարարել այն օրենքը, որով վարորդներին պարտադրվում է դեղին պետ համարանիշ, հաշվիչ նաև հարկային վճարումներ ու շահագործվող մեքենան պետք է 10 տարուցին չլինի։ Վարորդները համաձայն են գործել հարկային դաշտում, միայն ոչ թե կառավարության, այլ իրենց առաջարկած տարբերակով։
Փող տնեն, հարկ տնեն, վարկ տնեն, ես իմ տաքսիս, իմ սեփական ունեցվածքս, քանեմ այդ փողը տամ պետությանը, 5000 տնեն, ինչ տնես, չափավոր տնուր, Միկելը ապրին, իրանք էլ ապրին։
Մենք իրանց տրած օրենքներին ի վիճակի չեն կատարելու։
Եթե այս պետությունը, այս կառավարությունը չի կարող մարդուն աշխատանքով ապահովել, ուրեմն դի այնպիսի օրենքներ ստեղծել, որ նվաստի աշխատանք գտնելու այդ մարդը։ Հիմա ձեր կտնգե հող է մուրում, որ բուջե լցվի։ Դրա համար թող լիցենզիա այդ պետ համարանիշ տեղին, շոճիկ, դրանք բոլորը թողան վճար, տա մեկ է տանինք, իրա հարգերը մուծենք, այ այդպես կաշխատի։ Ոչ թե մի խումբ մարդկանց համար, որոնք նստած են ազգային ժողովում, սերվիզներին բոլորս գիտենք, թե ումն են պատկանում։ Այ այս օրենքը դրանց համար է, որպեսզի մեզ դուրս բերեն այդ էլեղնի ջանց։
Եկուց օրենք է գաներ, բայոր տեղնի բարետես, սիրում, բոյոր, միջե 25 տարեկան անգլերեն, սա ու գիտենա։
Ձգեն հի խաղենն ու ագնետուշիտերները, բերին ծախին շովերների վրա, թեմի կուզեն ավտո ծախին, բայց ավտո ծախելու համար ես պետք է հաց ուտեմ, հետո նոր ավտոյի փող ունենամ։
Ոմանց նաև տրանսպորտի ու կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանի կատարված հաշվարկն էր զայրացրել։
Այդ ինչ հաշվարկ էր, որը 25000 կիլոմետր ամեն մի մեքենան վաշկ կադարը։ 25000 կիլոմետր ես ամսական վաշկ կադարեմ, ես ուրեմն ամիսը 1,250,000 դրամ եկամուտ կունենամ։ Եղավ որ ինքը պիտի իրատորը թողնի կամ ես էլ տաքսի քշեմ։ Հաշվարկ գործում ունի, բանը ռոբոտի դեր չտերը մարդը։ 8 կիլոմետր որը հնարավոր է քշել։
Բարձները նշում են, թե եթե կառավարությունը ուղևորի անվտանգության մասին է մտածում, ավելի լավ կանի Գյումրիյան բարեկարգ փողոցները հիմնանորոգի ու համեմատում, ասենք, շտաբ բուժօգնության մեքենաների տեխնիկական վիճակի հետ։
Դալած շտաբուժություն, քելեք ծուստամ, այդ հիվանդ մարդուն կտանի, ես իմ ընտանիքիս իմ ավտոյովս կտեղ տանեմ, չեմ վախենա, պասաժիր կտանեմ վախենալու։
Նաև
սա Հնդկաստանը, Չինաստանը, Ճապոնիան, միլիոնանոց քաղաքները, հեծանիների վրա զամբյուղ են տերետորո տաքսի են սարքել, պապախկենը վտանգավոր չէ, մեր ավտոները վտանգավոր են։
Տաքսոանհատ վարորդների այս տարվա առաջին բողոքը Երևանում էր, սակայն կառավարությունում նշել էին, որ տաքսու վարորդներին տրված ժամկետը սպառվել է, և ոստի կարգը խախտողները կտուգանվեն։ Տաքսոանհատ 824 վարորդի ստորագրությամբ դիմումն այսօր հանձնվեց քաղաքապետարան ու մարզպետարան, կուղարկվի նաև նախագահային, ազգային ժողովի նախագահային, վարչապետին, ազգային ժողովի շիրակցի պատգամավորներին, որտեղ նաև նախազգուշացում կա, մեջբերեմ այդ հատվածը։ Պարտավոր ենք ձեզ տեղեկացնել, որ մենք մեր շահերի և սահմանադրական իրավունքների պաշտպանության համար պայքարելու ենք վճռականորեն, չենք զիջելու, որովհետև զիջելու և կորցնելու այլևս ոչինչ չունենք, ժողովներ, երթեր և հանրահավաքներ ենք կազմակերպելու, դիմելու ենք հասարակության օժանդակությանը, այս խնդրի լուծման համար դիմելու ենք միջազգային հանրությանը, օտար երկրների իշխանություններին, արտագաղթի և աշխատանք ճարելու համար, ապաստանենք խնդրելու բոլոր հնարավոր երկրներից, իսկ ծայրահեղ դեպքում Թուրքիայից։ Ձեզ կոչում ենք ողջամտության, սեփական քաղաքացիների շահերն իսկապես և ոչ թե խոսքերով ու ձևականորեն պաշտպանելու։ Մեջբերման ավարտ։ Իսկ եթե կառավարությունը զիջումների չգնա,
Թուրքիայի պատերազմայդանին մենք ենք մեծ հետ տալիս։ Բելենք, բա ինչ ենք ուզում, ասենք, բելենք, բելենից վետար ենք։ Բելենից վետար ենք։ Վեցոք մարդը բայց մենակ տածուցով։ Իմ երեք էսը սովածվանած, ամեն ինչը ամեն քայլը ես կերտամ։
Հարգար ջան, էս դեպուտատներ, մինիստերներ, կիրագոցներ, մարդիրոցներ, էս շովերերի ձեր քաշեք։ Մենք ոչ փող տվող ենք, ոչ է ձեզի հետ։ Ամեմատվում ենք, դուք 4 դինգատ խանութ ունիք, մեկ հեշ բան չունինք, յան տվեք մեզ են, թե ճոր ճղանացանք շատ վատ բաներ կեղնի։
Եթե բաներները չշեցին, դունչը պահեցին, դու գնացի սուրդեն ձերըք, դանը ճապեն սուրդենի ձերըքը պասին են։
Նախական մեկ չի կարող պահեք, ունիք թողնի ազար մենք մեր ընտանիքը կարողանանք պահել։ Սովաց ընտանիքը չարտում է, աղիտի գոտությունք է պահանջում։ Հրաժարվին չեն
կրնա, հող հրաժարվի։
Առայժմ վարորդները կսպասեն իրենց դիմում բողոքի պատասխանին, դրանից կախված կլինի վերջիններից հետակա քայլերը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ա
Տնտեսական ճգնաժամի պատճառով աշխարհով մեկ գործազուրկների թիվը ավելանում էր, դա արձանագրվել էր ամբողջ անցյալ տարվա ընթացքում։ Հայաստանում գործ ունեցող տաքսիներն են փաստորեն կանգնած աշխատանքը կորցնելու վտանգի դիմաց։ Ուրեմն տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է տնտեսությունում, թվաբանություն և գնահատականներ։ 2009-ին Հայաստանը 15% տնտեսական անկում ունեցավ, սա ԱՊՀ երկրների շարքում ամենացածր ցուցանիշն է։ Իշխանությունների գնահատականները լավատեսական են, տարին փակել ենք նվազագույն կորուստներով, այս տարի իրավիճակը կսկսվի բարելավել, բայց բոլորը չէ, որ սա հալած յուղի պես են ընդունում, մասնավորապես նախկին վարչապետն է քննադատել ներկայիս կառավարությանը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով ներկայիս կառավարությունը ոչ մի դրական քայլ չի կատարում տնտեսության վերականգնման համար, ուստի անկման նահանջի մասին խոսելը ըստ նրա ավելորդ է։
Ոչ մի անկում չի նահանջում, անկումը տարեվերջին մի քիչ իջել է, որովհետև անցյալ տարին վատն էր։ Խնդիրը, եթե նույնիսկ հունվարը լինի +5%, խնդիրը դա չէ, Հայաստանը կարիք ունի նոր մասշտաբային արմատական բարեփոխումների։ Այս ձևը, այս տիպը, այս որ կառավարումը, դա չի բերում որևէ արդյունք։ Հայաստանը կարիք ունի ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական լուրջ բուժօգնության։
Որպես առաջնահերթ մի քանի քայլ Հրանտ Բագրատյանը նշեց, պրոգրեսիվ եկամտահարկի ներմուծումը կառուցապատողների խրախուսումից հրաժարվել է, նաև մի շարք այլ անհապաղ միջոցառումներ, ինչի մասին ինքը անդադար խոսում է, սակայն կառավարությունն ըստ նրա իրեն երբեք չի դիմում և խորհրդի կարիք էլ չունի։
Իրեն դրա կարիքը չունի։ Ես տվել հարցում տնտեսական հարցում, որպես բժիշկ եմ միշտ հանդես գալիս, եթե պետք է բուժել, կարող եմ օգնել։ Եվ եթե ես սխալվում եմ, չափազանցում եմ ներողություն, խնդրում անհամեմատ, ես միակ տնտեսագետն եմ եղել, ոչ միայն քննադատել, այլ անմիջապես հետևից գրել լուծումներ։ Եվ դրանք ոչ ստանդարտ լուծումներ են, դրանք հետաքրքիր լուծումներ են։ Ես ունեցել եմ նույնիսկ խնդիրներ որոշ միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ, որովհետև ասում են, քո վարչապետության ժամանակ էլ դու քո առանձնը իրանում հիմա էլ։ Այո, կան օրինաչափություններ, որ պետք է հաշվի առնել, բայց մենք ունենք ուղեղ և կարող ենք ավելի ճիշտ անել։
Հրանտ Բագրատյանը նաև հայտարարեց, թե ներկայիս կառավարությունը հանգիստ սրտով ավելացնում է արտաքին պարտքը, չմտածելով, թե ինչպես է այն մարելու։ Մասնավորապես, ըստ Հրանտ Բագրատյանի, եթե 2008-ին Հայաստանը վճարել էր $54 միլիոն որպես պարտքի մարում և սպասարկում, ապա 2013-ին արդեն վճարելու է $478 միլիոն
478 միլիոնը, որ 3 տարի հետո պետք է վճարենք, երկու անգամ ավելի, քան դեռ բանակին փող ենք տալի։ Այդ նույն ժամանակահատվածում 2008-ից սկսած բյուջեն 2.9 միլիարդ դոլարից Հայաստանի իրական եկամուտները առանց պարտքի իշնում է $1.8 միլիարդ Դες այստեղ նույնիսկ տնտեսագետ պետք չէ լինել հասկանալ համար, որ վիճակը պարզապես հաղթանալի է։ 3 տարի հետո ընդհանրապես ավերակ է դառնալու։
Նախկին վարչապետի խոսքով Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ եթե երկրին վարկ են տալիս, ուրեմն համարում են, որ վճարունակ է, ինչը սխալ մտածողություն է։ Եթե Հայաստանը չկարողանա սպասարկել արտաքին պարտքը, ստիպված է լինելու գնալ քաղաքական զիջումների։
Քաղաքականությունը այսօր դա երեկված տնտեսական քաղաքականությունն է։ Եթե դու այսօր սխալ մի բան ես անում, որ փողը չես վերադարձում, 4 տարի հետո պետք է գնաս քաղաքական զիջումների, նոր քաղաքական զիջումների։ Ասեմ ձեզ, եթե այս վիճակը շարունակվի, այս Ղարաբաղյան հարցի լուծումը, որ հիմա մերոնք իբր մերժում են, մեկ տարի հետո մենք խնդրելու ենք այդ լուծումը, որովհետև մենք ամենը ձևի կախված ենք և չենք տեսնում լույս, չենք տեսնում ձևը, ոնց են դուրս գալու այդ վիճակից։ Ինչու է պետք վերցնել Ռուսաստանի 500 միլիոնը և փոշիել մի քանի կոմերցիոն վարկեր կա, փոշիել, ինչն է պետք։
Ասաց Հրանտ Բագրատյանը, հավելելով, թե իշխանությունները արտաքին պարտքը ավելացնելու փոխարեն կարող էին պարտք վերցնել հայրենի բանկերից, դրանով իսկ խթանելով բանկային համակարգն ու տնտեսությունը։ Ասոլիսում Հրանտ Բագրատյանը նաև հայտարարեց, թե տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու վերաբերյալ իշխանությունների գաղափարներն իրականում պատկանում են ընդդիմությանը։ Մասնավորապես, ըստ նրա, 3 գաղափարները՝ Իրան-Հայաստան գազամուղի կառուցումը, նոր ատոմային էներգաբլոկի շինարարությունը և համահայկական բանկի ստեղծումը, մշակվել են 90-ականներին, նաև անձամբ իր կողմից, սակայն իրականացվելու դեպքում էլ դրանք չեն կարող բարձրացնել երկրի տնտեսությունը, քանի որ կան ավելի կարևոր հարցեր, և ինչպես պնդես նախկին վարչապետը, ի տարբերություն իշխանությունների, ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը այդ հարցերը լուծելու ներուժ ունի։
Հայ ազգային կոնգրեսի հիմնական ռեսուրսը, որ տնտեսության կենտրոնացվածությունը կծրի, ոչ թե որ աշխատեն մի քանի օլիգարխ, ամբողջ ժողովուրդը աշխատի և արժեք բարիք ստեղծի, սա է խնդիրը։ Մենք կծրենք տնտեսական ուժը, մենք թույլ չենք տա, որ երկրում նախագահ, գործող նախագահ կամ այսպես երկրորդ նախագահի պարագայում է ասվել, միլիարդատեր լինի, այդպեսի բան չի լինի, պարզապես չի լինում և չպետք լինի։ Մենք թույլ չենք տա, որ հայ եկեղեցին զբաղվի կոմերցիայով, մենք հաշիվ կդնենք դրա համար, այսօր եկեղեցին արդեն փայ մտնում բիզնեսի մեջ, պաշտոնապես գրանցվում է։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլորակ ծրագիր, Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում է Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում գործող նախագահը պարտվեց, երկրորդ փուլ դուրս եկան ներկայիս և նախկին վարչապետերը, Հայիթիում հումանիտար աղետը, մոլորակ ծրագիր, մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, հաղորդումը վարում է Հեղինե Բունյատյանը.
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը քննարկելու նպատակով այսօր կարճատևայցով մեկնեց Ռուսաստան։ Հիշեցնենք, նախագահին Մոսկվա էր հրավիրել Ռուսաստանի առաջնորդ Դմիտրի Մեդվեդևը, երկու ղեկավարները մոտ 1 ժամ առաջ արդեն նստել են բանակցային սեղանի շուրջ։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը կարծես կրկին ակտիվանում է։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Երևանում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Շաբաթը վերջին Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ ժամանեց Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն։ Մի քանի օրից նրանք կմիանան և տարածաշրջան կժամանեն նաև Նորդական առաքելության Ռուսիա Ֆրանսիացի համանախագահները։ Ավելին, հաղորդումների համաձայն հունվարի վերջին Մոսկվայում կարող է կայանալ նախագահներ Ալիևի և Սարգսյանի այս տարվա ընթացքում առաջին հանդիպումը, չի բացառվում, որ բանակցություններին ներկա լինի նաև Ռուսաստանի առաջնորդ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Համենայն դեպս պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ այսօր երկու նախագահները պետք է քննարկեն նման հանդիպում անցկացնելու նպատակահարմարությունը։ Ինչ կարելի ակնկալել երկկողմանի հանդիպումից, ինչ են հայտարարում կողմերն ու փորձագետները, կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հեղինե, Ռուսաստանի նախագահ Մերս Մոսկովյանը ստավայրում այս պահին շարունակվում է Դմիտրի Մեդվեդևի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը, այն 1 ժամ առաջ է սկսվել, օրակարգի հիմնական հարցերից է Ղարաբաղի հարցը։ Հիշեցնեմ, Հեղինե, առաջիկա օրերին պետք է կայանա Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հավանաբար երկկողմ հանդիպումը։ Այս հանդիպմանը Մեդվեդևն ու Սարգսյանը ըստ էության այսօրվա հանդիպմանը իրենց դիրքորոշումներն են հստակեցնում, իսկ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հայտարարությունից հետո այն մասին, որ հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի կկայանա արդեն այս շաբաթ, պարզ է, որ հանդիպումը ամեն դեպքում տեղի կունենա, թերևս հարցականի տակ է, երբ, որտեղ և ինչ ձևաչափով։ Եվ այս պահին այսքանը դեռ Սարգսյան Մեդվեդև այսօրվա հանդիպումից, հավանաբար մանրամասներ կլինեն ավելի ուշ և բոլոր մանրամասները կլինեն մեր առավոտյան ծրագրում։ Հիշեցնեմ պարզապես, որ Սերժ Սարգսյանը Երևան է վերադառնում այսօր, նրա այսօրվա այցը կարճատև աշխատանքային այց էր Ռուսաստանի նախագահի հրավերով։ Հեղինե, և հավելեմ, որ այսօր հայտարարություն է արել Ղարաբաղի թեմայով, նոր հայտարարություն է արել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մեջբերեմ նրա հայտարարությունից մի հատված։ Ղարաբաղի հարցը լուծվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հայկական ուժերը պետք է դուրս գան բոլոր տարածքներից, մեր հայրենակիցները պետք է վերադառնան, իսկ ապագայում ադրբեջանական և հայ համայնքները պետք է ապրեն Ադրբեջանի կազմում ունենալով բարձր ավտոնոմիայի կարգավիճակ, մեր դիրքորոշումը սրանից է ելնում, միջազգային հանրության կողմից ճանաչված Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի։ Այս մասին հիշեցնեմ, հայտարարել է այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Ուկրաինայում ամփոփում են 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, նախնական տվյալների համաձայն 18 տեխնատուներից որևէ մեկին չի հաջողվել հաղթանակ տանել առաջին փուլում։ Երկու առաջատարները, գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն և ռեգիոնների կուսակցության առաջնորդ Վիկտոր Յանուկովիչը, անցել են երկրորդ փուլը, որը տեղի կունենա 3 շաբաթ անց, փետրվարի 7-ին։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այդ օրը ոչ միայն կորոշվի ով է ղեկավարել Ուկրաինան առաջիկա 5 տարիներին, այլև ինչ ուղղվածություն է ունենալու այդ երկրի արտաքին քաղաքականությունը, արևմտամետ թե ռուսամետ։ Գևորգ, դու հետևում այդ ընտրություններին և քվեարկությունից հետո հնչած հայտարարություններին, երկրորդ փուլ անցած տեխնատուներից ում են սատարում պարտված տեխնատուները և ինչ կանխատեսումներ են անում վերլուծաբանները։
Նշեմ, որ այս պահին դեռ հստակ չէ, թե այսպես կոչված երկրորդ էշելոնի տեխնատուները ում կպաշտպանեն երկրորդ փուլում։ Նշեմ, որ առանցքային տեխնատուն, որի վրա այսօր կենտրոնացած է ուկրաինական հանրության ուշադրությունը, կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Սերգեյ Տիգիպկոն է, որը Երևան ընտրություններին կարողացավ հավաքել քվեների 13% և զբաղեցնել երրորդ տեղը։ Նրա հիմնական ընտրողը խոշոր քաղաքների բնակիչներն են, մի շարք խոշոր քաղաքներում նա նույնիսկ առաջ է անցել Յուլիա Տիմոշենկոից, զբաղեցնելով երկրորդ տեղը։ Անցած գիշեր Տիգիպկոն հայտարարեց, թե չի պատրաստվում աջակցել ոչ Տիմոշենկոին և ոչ էլ Յանուկովիչին, սակայն խոսակցություններ կան Կիևում, որ Յանուկովիչի շտաբը նրան պատրաստվում է առաջարկել վարչապետի պաշտոնը, և սրա անուղակի ապացույցներն էլ կան։ Յանուկովիչը առաջին իսկ հայտարարության մեջ, որ հնչեց ընտրությունների նախնական արդյունքները հրապարակելուց հետո հայտարարեց, որ իր առաջին խնդիրը ընտրվելուց հետո լինելու է Տիմոշենկոյին վարչապետի պաշտոնից հեռացնելը։ Նրա խոսքով Յուլիա Տիմոշենկոյի իրական տեղը ընդդիմադիր դաշտում է, այնտեղ նա շատ ավելի գեղեցիկ է նայվում, և որոշ վերլուծաբաններ համարում են, որ սա շատ թափանցիկ ակնարկ է Տիգիպկոյին, որ նա կարող է հավակնել վարչապետի պաշտոնին, եթե պաշտպանի Յանուկովիչին։ Տիմոշենկոն հայտարարում է, որ առաջիկա օրերին բաց է լինելու բանակցությունների համար, և նրա խոսքով դեմոկրատական ուժերը միավորվելու են։ Խոսելով դեմոկրատական ուժերի մասին, Տիմոշենկոյի շտաբում նկատի ունեն ոչ միայն կենտրոնական բանկի նախկին նախագահին, այլև ազգայնական ճամբարը ներկայացնող երկու թեկնածուներին։ Խորհրդանի նախկին խոսնակ Արսենի Յացենյուկն է, որ ստացել է քվեների 6%, և գործող նախագահ Յուշենկոն։ Սա ուկրաինական ընտրությունների ևս մի առանձնահատկությունն է, ԱՊՀ տարածքում առաջին անգամ գործող նախագահը փորձել է վերընտրվել, և ոչ միայն չի կարողացել երկրորդ փուլ դուրս գալ, այլև զբաղեցրել է 6-րդ տեղը, ստանալով քվեների ընդամենը 5%։ Նշեմ, որ ի պատիվ Յուշենկոյին նա արդեն իսկ հայտարարել է, որ ընտրությունները արդար էին և թափանցիկ, և առաջիկա օրին նա պատրաստվում է հանդես գալ հայտարարությամբ։ Ընդհանրապես նշում են, որ այս ընտրությունները, ինչպես և նախորդ բոլոր ընտրությունները, Ուկրաինայում աչքի ընկան այսպես կոչված ռեգիոնալիզմով, այսինքն արևելյան շրջանները աջակցեցին ռուսամետ տեկնածու Յանուկովիչին, կենտրոնն ու արևմուտքը Տիմոշենկոին, և Կիևցի ամենահայտնի վերլուծաբաններից մեկը Վիտալի Պորտնիկովը շատ հորետեսորեն է տրամադրված Տիմոշենկոյի ընտրվելու առումով։ Նա նշում է, որ առանցքային Սերգեյ Տիգիպկոյի ընտրողների մոտեցումն է լինելու փետրվարի 7-ին, և քիչ հավանական է Պորտնիկովի, որ առավելապես երկրի արևելքում բնակվող ռուսախոս այդ ընտրողները աջակցեն Տիմոշենկոյին։
Մոլորակի շահդրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Հայիթին անցած շաբաթ, այստեղ տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժը արդեն շուրջ 200 000 մարդու կյանք է խլել։ Փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները, միջդեռ տուժածները պայքարում են սովի և տարածվող հիվանդությունների դեմ։ Երեք Հայիթի է մեկնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մուն, ով տեսածից տպավորված հայտարարել է, թե աշխարհի ամենաաղքատ պետությունների շարքում դասվող այս երկիրը այժմ ապրում է վերջին տասնամյակների ամենալուրջ հումանիտար ճգնաժամը։ Միջազգային կառույցներն ու գերտերությունները շարունակում են օգնություն տրամադրել, Արմեն, դու հետևում ես զարգացումներին, ինչ նորություններ կարող ես փոխանցել այս ժամի դրությամբ։
Հեղինե, ես ունեմ 3 լուր, մեկը վատ, մյուսը շատ ավելի վատ, և երրորդը ճիշտ է շատ լավատեսություն ներշնչող։ Նախ փոքր մասշտաբի վատ լուրը։ Չնայած հունվարի 14-ին մեր ստացած տեղեկություններին, հայ փրկարարները այնուամենայնիվ չեն մեկնել Հայիթի։ Ես հիշեցնեմ, որ մեզ հաղորդել էին, որ 52 հոկանոց ջոկատը ամբողջ հանդերձանքով անհրաժեշտ սարքավորումներով պետք է մեկներ Մոսկվա, այնտեղ MCS-ի, այսինքն Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակի նախարարության մեծ այդ բեռնատար օթանավով հասներ Հայիթի և անցներ առաքելության։ Այս պահին մեզ հայտնի է, որ մերոնք Հայիթի չեն մեկնել։ Պարզաբանումներ այս պահին դեռ չկան, դրանք կտրվեն հավանաբար վաղը։ Երկրորդ լուրը շատ սարսափելի է, ուրեմն Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ իրավիճակը Հայիթիում այլևս աղետ է։ Բժիշկներ են ժամանում տարբեր երկրներից, բայց բոլոր բուժ հիմնարկներում կա բուժ անձնակազմերի ահավոր պակաս։ Աղետյալներից շատերը առ այսօր չունեն սանիտարահիգիենիկ անհրաժեշտ պայմաններ, չունեն ապաստան, չունեն խմելու ջուր, չունեն սնունդ, չունեն դեղորեք, այսինքն մեկ խոսքով ասած ոչինչ չունեն։ Այնուամենայնիվ աշխարը շարունակում է օգնություն հատկացնել, Եվրամիությունը հայտնել է, որ 400 միլիոն եվրոյի, դա մեծ գումար է, 400 միլիոն եվրոյի օգնություն է տրամադրելու, դե Միացյալ Նահանգները արդեն մինչ այդ հայտնել էր 100 միլիոն դոլարի մասին, և շատ մեծ թվով ամբողջ աշխարը փաստորեն ինչ որ կերպ փորձում է օգնության ձեռք մեկնել այդ դժբախտ ժողովրդին։ Զոհերի մասին դու նշեցիր, որ մինչև 200 000, այո, այսօրվա դրությամբ արդեն մի քանի տասնյակ հազար մարդկանց հուղարկավորել են այդ մեծ եղբայրական գերեզմաններում էքսկավատորներով, տրակտորներով, դա մի զարհուրելի տեսարան է, և ըստականատեսների պարզապես փողոցներում գտնվելն էլ անհնարին է լինում շատ հաճախ։ Կան իհարկե նաև սրտաճմլիկ պատմություններ, հրաշքներ, փրկում են այս մի շենքից հանեցին բալիկին, այն մի շենքից հանեցին հղի կնոջ, որը առողջ էր և պտուղն էլ է առողջ, այդպիսի հրաշքներ իհարկե պատահում են, ամեն տեղ են այդպիսի բաներ եղել, մեր մոտ էլ սպիտակում էր այդպես, բայց իհարկե ընդհանուր պատկերը պարզապես սարսափ է։ Եվ երրորդ լուրը, որը քիչ թե շատ ինչ-որ դարման է ինձ համար և գուցե մեր ունկնդի երաժիշտների, այն է, որ մեր մեծ հայրենակիցը Շարլ Ազնավուրը ուրիշ երաժիշտների հետ միասին ձայնագրում է մի հատուկ երգ, որը նվիրում է Հայիթին, դրանով կարծես մենք զգում ենք ինչ որ անուղակի առնչություն այդ օգնությանը, որովհետև մենք գիտենք թե ինչ էր պատահել 88-ի դեկտեմբերի 7-ին, եւ մենք հասկանում ենք թե ինչ սարսափ է ապրում հիմա այդ դժբախտ երկիրը։ Այդ մասին ես գիտեմ, որ դու կպատմես մեր ունկնդիրներին, այնպես որ լսեք մեր առավոտյան ծրագիրը վաղը ժամը 9-ին։
Մոլորակի ուշագրավ իրադարձություններից այսօր այսքանն էին, առանձնացրել ծրագիրը պատրաստեցին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից և Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Վերադառնանք Հայաստան, հաղորդում Ալավերդի քաղաքից, կես տարվա ընթացքում այստեղ սպանություններ են տեղի ունենում, կատարողները բացահայտվում են, ձերբակալվում, բայց այս սպանությունների շարժառիթները մութ են մնում, մարդիկ խոսում են շարունակվող վրեժխնդրությունների մասին, ոստիկանությունը հերքում է, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Կես տարվա ընթացքում Ալավերդու պես փոքր ու խաղաղ քաղաքում երկրորդ սպանությունը տեղի ունեցավ։ 4 օր առաջ օրը ցերեկով Ալավերդու կենտրոնական հատվածում կրակոցներ հնչեցին։ Անգիտակից վիճակում հիվանդանոց տեղափոխված 29 տարեկան Վահե Մանուչարյանը մահացավ։ Կրակողը 44 տարեկան Էդիգ Միրաքյանն է, ով օրը ցերեկով կրակել է ապուրինի պահվող զենքով։ Նա ձերբակալված է։ Արդյոք իրավապահ համակարգի Ալավերդիի ներկայացուցիչները չէին կարող կանխարգելել կամ էլ կանխատեսել այս սպանությունը հաշվի առնելով անցած ամառ տեղի ունեցած սպանության դեպքն ու դրանից հետո Ալավերդիում պտտվող լուրերը հետագա սպանությունների վերաբերյալ։ Թումանյանի ոստիկանության բաժնի պետն այս հարցին իր պատասխանն ունի։
Պրոֆիլակտիկ աշխատանք տարվում է ամեն օր ցանկացած ժամի նմանատիպ պահանջ նկատմամբ, բայց կանխատեսել, որ անպայման կսպանեն ինչ-որ մեկին, առավել ևս Վահեն սպանություն կատարողը չէր։ Կատարողը եղբայրն էր, որը որ նստած ադապարտված Վանաձորի գրակատարողական իմարկություն։
Այս սպանությունը որոշակի կապ ունի անցած տարվա Ալավերդիում տեղի ունեցած սպանության հետ։ Մի քանի օր առաջ սպանված Վահե Մանուչարյանն անցած տարվա հուլիսին Ալավերդիում սպանություն կատարած Սպարտակ Մանուչարյանի եղբայրն է։ Փաստորեն կրտսեր եղբորը սպանեց այն մարդը, ում բարեկամ են քրոջ փեսային կես տարի առաջ սպանել էր մեծ եղբայրը։ Անցած ամառ Սպարտակ Մանուչարյանը գիշերը իր իսկ շենքի դիմաց կրակոցներ արձակելով սպանել էր Ռուսաստանից վերադարձած 30-ամյա Կարեն Սոխակյանին։ Ոստիկանության Թումանյանի բաժնի պետ Արթուր Հարությունյանը այս սպանությունը վրեժ չի համարում։
Սպանող Անձը Միրաքյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից է եկել օկտեմբերի 25-ին։
Ինքը հետո բնակվում։
Ինքը գրանցված Ալավերդի քաղաքում, բայց հիմնականում գնում է Մոսկվա քաղաքում եւ այնտեղ աշխատում է, արտաքին աշխատանքով զբաղվում։ Ուներա գալը, ես չեմ համարում, որ այս նպատակային սպանության համար կարևոր սպանությունը կատարվել է հունվարին, իսկ դրան ինքը 3-4 ամիս ժամանակ ուներ։ Հատակ լիներ սպանելու, նա կարող էր լավերի շուտ իրագործել, որտեղ ոչ Մանուչարյանն էր թաքնված, ոչ էլ պահպանում են նրա կամ ավտանգության ինչ-որ նպատակներով մարդիկ կատվողը։ Դա միշտ էլ քաղաքում մենակ զբոսնելա, ասենք, ոչ մի խնդիր չի եղել։
Որքան էլ ոստիկանությունում հերքում են վրեժի դերը մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած սպանությունում, Ալավերդիում այնուամենայնիվ նման խոսակցությունները չեն դադարում, բայց Հարությունյանը վրեժի գործոնը այս պահին բացառում է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սպանություն գործած Էդիգ Միրաքյանը Ռուսաստանից անցած հոկտեմբերին է վերադարձել, ու եթե որոշել էր քրոջ փեսայի վրեժը լուծել, 3 ամիս չէր սպասի։ Երկու սպանություններն էլ կատարվել են ապորինի պահվող զենքով, երկուսն էլ փաստորեն Ալավերդիում քրեական հեղինակություն վայելող մարդկանց ձեռքով։ Ինչու ոստիկանությունը չի կարողանում արգրավել զենք զինամթերքը, Ազատություն ռադիոկանի այս հարցին Թումանյանի բաժնի պետը պատասխանում է։
Գիտեք, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են ապորինի զենքի հայտնաբերման մասնավորապես 2012-12 ապորինի պահվող զենք հայտնաբերվել կոնկրետ Թումանյանի տարածքում, պահելու մասին է եթե խոսքը, դա կարող է հնարավորած ձեռք բերած լինի, հնարավորաբար
Այն, որ ամառը սպանված Կարեն Սոխակյանի ու նրան սպանած Սպարտակ Մանուչարյանի միջև հակասություններ կային, չի հերքում նաև ոստիկանությունը։
Այս դա ակնհայտ ինչ-որ Սպարտակ Մանուչարյանի հետ ունեցել են հակասություններ։
Բիզնեսի թե։
Միգուցե բիզնեսի, բայց դա ավելի շուտ ոչ թե Ալավերդու, այլ Մոսկվայի հետ կապված սատիրներ կնա։
Բայց թե որն է վերջին սպանության պատճառը, ինչպես նաև երկու սպանությունների միջև կա արդյոք կապ, կպարզվի նախաքնությամբ։ Նկատենք, որ մի քանի օր առաջ սպանված Վահե Մանուչարյանի եղբորը անցած ամառ Կարեն Սոխակյանի սպանության համար դեռ չեն դատապարտել, նախաքնությունը դեռ չի ավարտվել։ Ալավերդիում սպանության դեպքի վայրում մարդիկ խուսափում են պատասխանել մեր հարցերին։
Ես վախացեմ, չեմ ուզում ոչ մի բան, որ լսեմ ոչ ասեմ։ Բավախում ենք, բայց ինչ ենք անում, վախին կլում, խոմ հերոս չենք։ Ոչ էլ տեսել եմ։ Ապրելուց։
Ինչի՞։
Չգիտեմ, չգիտեմ։ Ոչ մի բան չեմ տեսել ես, աղջիկ ջան։
Քաղաքում ի՞նչ են ասում։
Ես շատ գիտեմ, ես աշխատանքի չեմ ելել։
Ես բալկոնից եմ նայել, որ կրակել են ու դուքի չեմ ելել, թե ինչ են։ Թե 7-րդ հարկանն են։ Դա միլիցեքերին տես, այն միլիցեքն է կան վազել են ըտես։
Դա հանապետական օրինա ձերիք էի տղել չի։ Երկուսն են ընկերն են մենք։
Չնամացել։
Այդ իրան գիտեն մի չի։ Միան գիտեն մի անց հարցնան, նրա
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ ռադիո հաղորդումը կհեռարձակվի վաղնառավոտյան ժամը 9-ին։ Այցելեք ինտերնետային մեր էջը, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը։ Ազատություն.am ձեր լրատվամիջոցը։